Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Կտարածվի արդյոք սպասվող համաներումը ընդդիմադիր գործիչների վրա։
Գևորգ Սաֆարյանը չի ընդունի այսպիսի համաներումը։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները չեն ստորագրելու 4+4+4-ի նոր համաձայնագիրը։ Կարգավորումը ենթադրում է որոշ շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց հայտարարում է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Հայաստանից ով կստանձնի ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։
Չեմ կարող այս պահին վստահաբար նշել կոնկրետ հեկնարության հետ կապված։
Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ղարաբաղյան անկարգավորման իդեալական տարբերակը հաղթողների եւ պարտվողների բացակայությունը կլիներ Ինտերֆաքսին, տված հարցազրույցում նշել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքն, ընդգծելով սակայն, որ բանակցային գործընթացում առաջընթացի համար պակասում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների քաղաքական կամքը։ Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 1-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից ընդամենը 7 շաբաթ առաջ պատթարացել է դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի առողջական վիճակը բժիշկների մամբ Քլինտոնի մոտ թոքերի բորբոքում է ախտորոշվել, դա է պատճառը, որ դեմոկրատ թեկնածուն կիրակի օրը սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հիշատակի Նյու Յորքում կազմակերպած միջոցառումները ստիպված եղավ լքել դեռ մինչև դրանց ավարտը, այսօր էլ չեղյալ հայտարարեց իր նախընտրական այցը Կալիֆոռնիա։ 16 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Բելարուսի խորհրդանում նաև ընդդիմադիր գործիչներ ներկայացված կլինեն երեք այդ երկրում կայացած խորհրդանական ընտրություններում, հաջողության են հասել մեծ ամասնական ընտրատարածքներում առաջ ադրված ընդդիմադիր թեկնածուներից առնվազն 2-ը՝ Միացյալ Քաղաքացիական Կուսակցության անդամ Աննա Կանապացկայան եւ Բելարուսական Լեզվի Միություն Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Ելենա Անիսիմը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն այսօր ժամանել է Սամարգանդ Ուզբեկստանի առաջին նախագահ Իսլամ Քարիմովի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու համար, հիշեցնեմ, որ Իսլամ Քարիմովի ուղարկավորության առողջությանը չմասնակցած առաջնորդներից առաջինն ով ժամանեց Սամարգանդ Ուզբեկստանի նախկին նախագահ Շիրիմին այցելելու նպատակով Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտիններ։ Մոտ 3 տասնյակ մարդ է վիրավորվել այսօր Վանում Թուրքիայի իշխողարթարություն եւ զարգացում կուսակցության տեղական գրասենյակի եւ նահանգապետարանի հարևանությամբ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Վանի ոստիկանության ղեկավարի խոսքով պայթուցիկը տեղադրված է եղել կայանված ավտոմեքենայում, հարձակման հետևանքով 27 մարդ է վիրավորվել, նրանցից 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նշել է թուրքական ոստիկանության ներկայացուցիչը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը մեկնարկում է խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանը, կարծես հաստատվում են կուլիսային խոսակցությունները, որ падգամավորների սեղանին է դրվելու համաներման տեքստը։ Առայժմ հայտնի չէ, ինչպես է հանգուցալուծվելու գլխավոր ինտրիգը, արդյոք անկախության 25-ամյակի արթիվ հայտարարվելիք համաներումը տարածվելու է ընդդիմադիր գործիչների վրա, Շանթարությունյանից մինչև Վոլոդիա Ավետիսյան, Գևորգ Սաֆարյան ու նաև արդեն սասնած ռեր եւ համակիրներ, կամ արդյոք ներվելու պայմանն է լինելու մեղքն ընդունել է։ Թեմային անդրադարձել է Սիսակ Կապրելյանը։
Ազատությունից զրկված ընդդիմադիր գործիչների փաստաբաններն ու հարազատները հայտարարում են, որ անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ ակնկալվող համաներումը իշխանության համար երկրում առկա լարված իրավիճակը մեղմելու եւ սեփական հեղինակությունը փրկելու հիանալի առիթ է։ Ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով արդեն 9 ամիս կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը պնդում է, որ ընդդիմադիր ակտիվիստին ազատ արձակելու այլ ընտրանք իշխանությունները չունեն։ Նախաքննությունն ու դատավարության ընթացքը վկայեցին, որ Սաֆարյանը քաղաքական հայացքների համար է հայտնվել ճաղերի ետևում։
Սա միակ միջոցն է, որ ինչ որ ձևով այս թե արմը գալիս, թե ծաղերի իրավիճակը, որ իշխանությունը դուրս գա, մի ինչ որ ձևով դեմքը մի թեթև պահելով։
Հնարավոր համաներման մասին իշխանության ներկայացուցիչներն առայժմ լռում են, մինչդեռ վերջին շրջանում մամուլն ակտիվորեն շրջանառում է այս հարցը։ Համաներման նախագծերը, որպես կանոն, մշակվում են նախագահի հանձնարարությամբ, և մինչև խորհրդարան ուղարկվելը դրա տեքստը գաղտնի է պահվում։ Համաներման հարց նորեր առաջ քննարկվել է հանրային խորհրդում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է, որ անկախության 25-ամյակին ակնկալվող համաներումը կտարածվի նաև հուլիսյան հայտնի դեպքերի հետևանքով անազատության մեջ հայտնված անձանց որոշակի խմբի վրա։ Ոստիկանության գունդը գրաված սասնածառեր զինված խմբին օժանդակելու մեղադրանքով կալանավորված է նաև Կարո Եղնուկյանը։ Փաստաբանի պնդմամբ մեղադրանքի հիմքում ծիծաղելի հիմնավորումներ են դրվել, իսկ համաներումը կարող է նախաքննական մարմնին դուրս բերել ամոթալի իրավիճակից։
Եվ վարույթն իրականացնել որ մարմինը պետք է ապացուցի, որ Կարո Եղնուկյանը դա արել է, և երկրորդ նա պետք է ապացուցի, այդ անելով նա օժանդակել է սասնած ծառերի տղաներին, որը նույնպես անլուծելի խնդիր է։ Ինձ թվում է բոլոր այդ օժանդակողների մասով եւս լավ հարմար պահ է, որպիսի նախաքննությունը դուրս գա այս իրավիճակից, որովհետև
հնարավոր համաներման հետ հույսեր է կապում նաև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի կինը Մարգարիտ Բաղրամյանը։ Պահեստազորի գնդապետը Խարդախության մեղադրանքով ճաղերի ետևում հայտնվեց 3 տարի առաջ, ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի բարելավման ու իշխանապահության պահանջով հանդրահավաքներ անցկացնելուց հետո։
Սասնածռերի աջակիցներն ի դեպ բողոքի ակցիա են ծրագրել խորհրդարանի նստաշրջանի մեկնարկին։ Սպասվող համաներումից բացի պատգամավորները ստիպված կլինեն նորից անդրադառնալ ընտրական օրենսգրքին։ Արդեն ընդունված տարբերակն, ինչպես հայտնի է, չեղյալ հայտարարվեց տեխնիկական պատճառաբանությամբ։ Եվ հիմա 4x4x4 ձևաչափով նոր համաձայնագիր է պատրաստ։ 2017 թվականի ընտրություններից հետո հրապարակվելու են մասնակիցների ստորագրություններով ցուցակները, տեղամասերում online տեսանկարահանում է լինելու։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Քաղաքացիական հասարակությունն այսօր երեկոյան հայտարարություն կտարածի, որում իր միասնական կարծիքը կհայտնի ինտրական օրենսգրքում փոփոխությունների վերաբերյալ շաբաթօրը իշխանության եւ ընդդիմության միջև նախաստորագրված փաստաթղթի մասին։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնեց իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը, ով շաբաթօրը քաղաքացիական հասարակության այլ ներկայացուցիչների հետ ներկա է եղել հանդիպմանը։
Քաղաքացիական հասարակությունը այս պայմանությամբ քննարկում է հայտարարության նախագիծ, որը առաջիկայում կհրապարակվի, մեծամասամբ դրա վերաբերյալ ձեռք է բերվել համաձայնություն, որը դետալներ են հստակեցվում և առաջիկայում այն կհրապարակվի։ Քաղաքացիական միասնական կամ ընդհանրական դիրքորոշում այդ փաստաթղթի վերաբերյալ։ Որոշ պահանջներ, որոնք դրվել են քաղաքացիական հասարակության կողմից, ժողովրդի կողմից, բազմաթիվ քաղաքական ուժերի կողմից, հստակեցան ընդունվում են։ Եվ այդ հայտարարության մեջ այն ինչ որ նախաստորագրվել է, դրանք ներառված են։
Այսինքն հնարավոր է, որ քաղաքացիականը ստորագրի միանա իր ստորագրությամբ այդ ֆորմատին։
Քաղաքացիական հասարակությունը հանդես կգա իր հայտարարությամբ։
Քաղաքական ուժերի հանդիպմանը ներկա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները շաբաթօրը փաստաթուղթը չեն ստորագրել, նշելով, որ չեն կարող հանդես գալ ողջ քաղաքացիական անունից եւ նախաստորագրված տեքստի վերաբերյալ ընդհանուր դիրքորոշում կհայտնեն ավելի ուշ։ Գիրակնորավելուցական ծրագրում հրայրթամրեզանի հետ զրույցում Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ նախաստորագրված փաստաթուղթով ստեղծվել են կարևոր երաշխիքներ, որ Հայաստանում բացառվի կեղծ ընդրողների քվեարկությունը։
Սա ընդհանրապես մեզ թույլ կտա վերահսկել, որ իշխանությունը այդ իրանց հավելագրումները չանի, բայց իշխանությունը ունի դրակերտացան երկու կարևոր ռեսուրս, որոնք սրանցով չեն լուծվում։ Մեկը դա ադմինիստրատիվ ճնշումներն են, մյուսը դա անդրակաշարքն է, որ այս ռեսուրսը իշխանությունը դեռ ունի, բայց այստեղ ի՞նչն է կարևոր։ Մենք հասնում ենք նրան, որ այնուամենայնիվ միայն կենթանի ընտրողը պետք է գա եւ քվեարկի, թե նրա որը ոնց կազդեն միջև գալ քվեարկելը, մենք այդ հարցը այս մեխանիզմով չենք կարողանալ, բայց պարզ է, որ էականորեն սահմանափակվում է իշխանության ընտրակերտացան ռեսուրսը, եւ որը ամենակարևորն է, սա ստեղծում է նոր քաղաքական մտնոլորտ, որում կարող է այդ ճնշումն էլ չգործի, ընտրակաշարքն էլ չգործի։
Այժմ Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Տեքստը մանրամասներով մեր երեկոյան եթերաժամին այժմ Ազաբ Աբայանը կներկայացնի հիմնական դրույթները, որ որպես կարգավորման բանալի Երևանին եւ Բաքվին առաջարկում է Ջեյմս Վորլիքը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը ենթադրում է որոշ շրջաների վերադարձ Ադրբեջանին Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց։ Սրանք կարգավորման պայմաններն են, բայց ոչ միայն դրանք։ Պայմաններից են նաև փախստականների վերադարձը, միջազգային խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը։ Միջնորդներն աշխատում են, որպեսզի կարողանան միմիջած գտնել այդ պայմանները մեկտեղելու և խնդիրը հանգուցալուծելու համար։ Ինտերֆաքսին տված ընդարձակ հարցազրույցում ասել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում անցել էին խորհրդակցություններ Ղարաբաղյան թեմայով եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ընդունել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահներին եւ ԵԱՀԿ գործող ղեկավարի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Ուշագրավ է, որ հարցազրույցում Օրլիկը մի քանի անգամ ընդգծել է Վաշինգտոնն ու Մոսկվան չունեն տարբեր մոտեցումներ։ Օրինակ ռուսաստանցի լրագրողի հարցին, թե որն է Միացյալ Նահանգների համար Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իդեալական սցենարը, Օրլիկը պատասխանել է. Նույնը ինչեւ ռուսական կամ ֆրանսիական կողմերի համար հակամարտությունը շատ երկար է շարունակվում, չափազանց շատ մարդիկ են զոհվել, 20 տարուց ավելի տևող այս հակամարտության հետևանքով։ Իսկ խնդիրը կարող է կարգավորվել, մենք ունենք կարգավորելու համար պայմաններ, այդ պայմանները մեզ հայտնի են, ասել է Ջեյմս Ուորլիկը։ Կարգավորման մասին կարելի գրինի խոսել միայն այն դեպքում, երբ դրա արդյունքում չլինեն հաղթողներ եւ պարտվողներ, այն պետք է ձեռնտու լինի բոլոր կողմերի համար, որպես տարբեր հակամարտությունների կարգավորմանը մասնակցած մարդ գիտեմ, որ բանակցությունները կարող են հաջող լինել, եթե կողմերից մեկը ստիպված չի լինում գնալ նոր զոհերի եւ զիջումների։ Բանակցությունները հաջողված են, եթե շահում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բնակիչները։ Պատասխանելով Հայաստանին եւ Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին հարցին, Ուորլիկը դիվանագիտական պատասխան է տվել, նշելով միայն, որ ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանը հատուկ երկարամյա հարաբերություններ ունի երկու երկրների հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն այդուամենայնիվ ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն հակամարտող կողմերին վաճառում է միայն պաշտպանողական զենք, այն էլ շատ սահմանափակ քանակով։ Բացի այդ, ամերիկացի դիվանագետը ընդգծել է նաև, որ ԱՄՆ կոնգրեսը նույնիսկ արգելում է զենք վաճառել Ադրբեջանին, որը Բաքուն կարող է օգտագործել Ղարաբաղում։ Եվ գուցե ամենակարևորը հարցազրույցում Ջեյմս Ուորլիկն ասում է, որ խնդրի կարգավորման համար այսօր կան բոլոր պայմանները, եւ անհրաժեշտ է միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների բարի կամքը։
Ռուսական լրատվամիջոցները համառորեն պնդում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնն առաջիկայում ստանձնելու է Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքում պաշտպանության նախարարի այժմ պաշտոնակատարին Մոսկվա գործուղելու մասին լուրերը, միաժամանակ հայկական մամուլն արդեն նոր նախարարի թեկնածուների անուններ է շրջանառում։ Ինչ կտա Հայաստանին հապկում այս պաշտոնը, եթե կառույցը լուրը, օրինակ, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Արտակամ Բարձումյանի նյութը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի պաշտոնանկության եւ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նշանակման մասին լուրն այսօր ՊՆ մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը որևէ կերպ չմեկնաբանեց։ Տեղեկությունը երեք հրապարակել է ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը, հղում անելով Հայաստանի կառավարությունում իր աղբյուրին։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը եւս տեղեկությունը դեռ չի հաստատում, միայն նշելով, որ հոկտեմբերին ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Հայաստանի ներկայացուցիչ է ստանձնելու։
Քանի դեռ չկա պաշտոնական առաջադրում, ուղղակի այդ մասին խոսել կարծում եմ դեռ վաղ է։ Այո, հերթականության կարգով, ռոտացիոն սկզբունքով այս փուլում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը վերապահվելու է Հայաստանի Հանրապետության ներկայացին։ Չեմ կարող այս պահին վստահաբար նշել կոնկրետ տեխնոլոգիան հետ կապված, բայց որ լինելու է Հայաստանի ներկայացիչ, դրանում կարող եք վստահել։
Ազատության հարցին արդյոք ՀԱՊԿ-ում Օհանյանի նշանակման դեպքում կարելի է ակնկալել, որ այդ կառույցն առավել հասցեական դիրքորոշում կհայտնի Հայաստանի դեմ իրականացվող ագրեսիաների դեպքում, Նահապետյանն ասաց։
ՀԱՊԿ-ը այն կառույցն է, որն ունի իր կանոնադրական խնդիրները, եւ մենք մեր ակնկալիքներում պետք է հստակ դիրքորոշում ունենանք, որ ՀԱՊԿ-ը չի էլ կարող դուրս գալ այն կանոնադրական խնդիրներից, որոնք ամրագրված են իր հիմնադիր փաստաթղթերում։ Իհարկե, մեզ համար շահեկան է Հայաստանի ներկայացի նշանակում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, բայց չպետք է չափազանցնել եւ մտածել, որ միայն այդ փաստով բոլոր հարցերում մենք կարող ենք ակնկալել, այսպես մեզ համար ամենաշահավետ լուծումները։
Դերևս չի հստակեցվում նաև, թե ով է լինելու Օհանյանի փոխարինողը ՀԱՊԿ-ում նրա նշանակման դեպքում։
Եկեք չշտապենք, դեռ նշանակում նման չի եղել, երբ կլինի նշանակում եւ թափուր կմնա պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, այն ժամանակ նոր կանդրադառնանք այդ հարցին։
Ինտերֆաքս գործակալությունը հաղորդել է նաև մեկ այլ արտաքին գործերի նախարարի փոփոխության մասին։ Կրկին հղում անելով Հայաստանի կառավարությունում իր աղբյուրին, ռուսական լրատվամիջոցը գրում է, որ Էդվարդ Նալբանդյանին կփոխարինի նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը։
Վարչապետի հրաժարականին ու այդ պաշտոնում Կարեն Կարապետյանի նշանակումին է անդրադառնում մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այո, Կարեն Կարապետյանն իմ հարսանիքի քավորն է եղել, պատասխանելով երկրի հարցին, այսօր ասել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, անդրադառնալով Մամուլում շրջանառվող տեղեկություններին, որոնց համաձայն վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Կարեն Կարապետյանը նաև նախկին առաջին տիկին Բելլա Քոչարյանի ազգականն է, Վիկտոր Սողոմոնյանը պատասխանել է. Կարապետյանի Ռոբերտ Քոչարյանի կնոջ ազգական լինելու մասով չգիտեմ. Կարեն Կարապետյան ձախողման և հաջողության շանսեր վերնագրված հոդվածում Վահրամ Մարտիրոսյանը լրագրում նկատում են։ Հովիկ Աբրահամյանն իր վարչապետության արշալույսին մի բեմականացում արեց խոշոր գործարարների հետ փակ հանդիպում կազմակերպելով, որն իբր պետք է փոխեր խաղի կանոնները, բայց հետագայում նույնիսկ հաշվետվություն չներկայացրեց դրա երևակայական կամ իրական արդյունքների մասին։ Կարեն Կարապետյանից փակ հանդիպումներ չեն ակնկալվում, այլ նոր մտածողություն։ Ֆլորենս ռեստորանային համալիրը, որ նա բացել է որպես քաղաքապետ պաշտոնավարելիս, նշանակում էր պատառ խլել մյուս կլաններից բաժանված ու վերաբաժանված սպասարկման ոլորտում, բայց կա նոր տեխնոլոգիաների ոլորտը, որը Հայաստանի անկախ գործարարների առաջնահերթությունն է, կան մտավոր մրցունակ արտադրանքի կղզյակներ, այստեղ թեկուզ անձնական ներդրումներ կատարելն ու դրսից ներդրումներ ապահովելը հաջողության հիանալի գրավականներ են։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով ապագա վարչապետի փեսան դստեր ամուսին Հայկ Հարությունյանը դեռ 2 տարի առաջ 2014 թվականին նշանակվել է Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար։ Կարեն Կարապետյանի փեսանի դեպ ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանի որդին է, իսկ Արզուման Հարությունյանն իր հերթին սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի եղբայրն է, հիշեցնում է թերթը, հավելելով, որ նշանակումից 1 տարի անց արդեն 2015-ին Կարեն Կարապետյանի փեսան 20 միլիոն դրամով Lexus LX570 տեսակի ավտոմեքենա է ձեռք բերել։ Առաջին ամն անդրադառնում է Սեյրան Օհանյանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում հնարավոր նշանակման մասին լուրերին գրելով. «Արևմուտք Ռուսաստան աշխարհ քաղաքական դիմակայության պայմաններում Ռուսաստանը ձգտում է իր դիրքերը դասավորել ՆԱՏՕ-ին հանդիման, և այստեղ արդեն Հայաստանի պատասխանատվության մեծացումը հապկ շրջանակում ըստ էության մեծացնում է նաև Հայաստանի սուբյեկտությունը ՆԱՏՕ-ի հետ Ռուսաստանի դիմակայության գործընթացում. Մինչդեռ Հայաստանի անհրաժեշտ է մեծացնել սուբյեկտությունը ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում, ոչ թե ՆԱՏՕ-ի հետ դիմակայության գործընթացում», համոզված է առաջին ԵԵՄ-ի մեկնաբանը։
Ադրբեջանի ընդդիմությունը 3 բազմահազարանոց հանրահավաք է անցկացրել Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Միջազգային հանրության քննադատությանն արժանացած այս փաստաթղթի քվեարկությանն ընդառաջ իշխանությունները որոշել են ազատ արձակել ընդդիմադիր հանրապետական այլընտրանքային շարժման անդամներից մեկին, միայն թե շարժման առաջնորդը դեռ ճաղերի հետևում է, Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Սեպտեմբերի 26-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեին նախորդող այս ժամանակաշրջանում Իլհամ Ալիևի վարչակարգը Մերդ Բերմանը ենթարկում ընդդիմադիրներին, Մերդ նրանցից մի քանիսին ազատում է։ Սեպտեմբերի 9-ին բանտից դուրս է եկել հանրապետական այլընտրանքային շարժում ընդդիմադիր կազմակերպության ակտիվիստ Նաթիկ Ջաֆարլին, ով օգոստոսի 12-ին էր կալանավորվել, բայց շարժման առաջնորդ Իլգար Մամմադովը կալանավայրում է։ Ռեժիմը ուշիուշով հետևում է ընդդիմության բոլոր քայլերին և հարկ եղած դեպքում անմիջապես մեկուսացնում է անցանկալի մարդկանց։ 3 Բաքվում տեղի է ունեցել ոչ միապետությանը, ոչ թալանին կարգախոսով բողոքի ցույց։ Ակցիայի մասնակիցները կրել են ազատություն քաղբանտարկյալներին և թակավոր չենք ուզում մենք ստրուկ չենք գրություններով պաստառներ։ Ցույցը նախաձեռնել են դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը, Մահմեդական միասնություն շարժումը և Ադրբեջանի Մահմեդական կուսակցությունը։ Այս ակցիան համաձայնեցվել է իշխանության հետ, որը ընդդիմադիրներին թույլատրել է ցույցն անցկացնել Բաքվի Յասամալի շրջանի մարզական համալիրի տարածքում։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ սահմանադրական հանրաքվեի բուն նպատակն է ապահովել Ալիևի գերդաստանի անդադար իշխանությունը։ Հիշեցնենք, որ բարեփոխումների փաթեթը կազմել և ներկայացրել է հենց Ալիևը։ Այն նախատեսում է նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը ներկայիս 5 տարուց 7-ի հասցնելու դրույթ, խորհրդարանը լուծարելու և նախագահական արտահերթ ընտրություններ նշանակելու իրավունք։ Ըստ լրամշակումների իջեցվում է նախագահի տեխնացուի նվազագույն տարիքային շեմը, բացի այդ կա մի դրույթ, որի համաձայն, եթե նախագահը իզորու չէ կատարել հայտարել պարտականությունները, նրա լիազորությունները առանց վաղաժամկետ ընտրությունների փոխանցվում են առաջին փոխնախագահին։ Վերլուզաբանները նշում են, որ Իլհամ Ալիևի նախագահական երրորդ ժամկետը ավարտվում է 2018 թվականին։ Եթե նա առաջադրվի 4-րդ անգամ, ինչի իրավունքը արդեն ունի, ապա կպաշտոնավարի մինչև 2025 թվականը։ Իսկ այդ ժամանակ նրա որդին, ով կրում է լեգենդար պապի անունը, Հեյդար Ալիևը, կլինի 28 տարեկան, ուստի իրավունքի տեսակետից կունենա նախագահ առաջադրվելու հնարավորություն։
Հարգելի ընկերներ, մեր ցերեկային թողարկման այսքանը, ազատությունը եթեր կվերադառնա 40 րոպեից ժամը 16-ին, հոսափողի մոտեր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։